Dneska je dobrý deň. Ja sa veľmi teším, že môžeme ísť v tejto téme, ktorú Vládko tak prežil. A je to práve téma duševného zdravia. A on to tak nazval, že ako byť duševne fit. A hovorí mi, že no, musíš teda pokračovať v tejto téme. Ja hovorím, Vládko, to by tu mal byť nejaký, možno nejaký psychológ, psychiater, ktorý nám to celé tak rozpitvá z každej strany, ale teda my obidvaja nemáme takúto kvalifikáciu, aj keď ja som mala 3 roky na pedagogickej psychológiu, ale aj tak myslím si, že naozaj sú niektoré veci, ktoré vedia najlepšie odkomunikovať ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi, ale som veľmi vďačná, že sme práve túto tému otvorili aj v našom spoločenstve, pretože je to aktuálna téma. Je to téma, ktorou žije celá mladá generácia Z a je generácia Alfa. Sú to ľudia, mladí ľudia, ktorých stretávate na ulici. Veľakrát nevedia, kým sú, nepoznajú svoju vlastnú identitu, majú veľakrát, sú z rozbitých rodín, sú z rozvedených rodín, sú veľakrát osamotení. A pre týchto ľudí nám tiež bije srdce s Vládkom. My milujeme mladú generáciu. Ja neviem, ja budem mať možno aj 80 a stále budem sa cítiť, takže chcem byť proste s mladými. Ja neviem, čo to vo mne je, ale vždycky, keď vidím mladých, tak sa k ním nejak pridám a idem za nimi, lebo mám pocit, že to je to miesto, kde naozaj potrebuje zasvietiť to svetlo nádeje. A ja začnem hneď prvým veršom. 1. Jánova, a máme ho tu aj 4.18. V láske nie je strachu, pretože jeho dokonalá láska vyháňa strach. Tento konkrétny verš máme my napísaný aj normálne na jednom obrovskom plátne u nás doma. V jeho láske neexistuje strach, pretože jeho dokonalá láska vyháňa strach. Akože neskutočný verš. Čohokoľvek sa bojíš vo svojom živote, kdekoľvek sa nachádzaš, v jeho láske neexistuje strach. Keď si zakorenený, zakorenená v Bohu, v jeho láske nemôžeš zažívať strach, keď sa pozeráš na neho. A napriek tomu, že sme veriaci, možno veľakrát zažívame strachy. A je to normálne, sme len ľudia, sme v procese, ja ich zažívam sama tiež osobne, nie sme lepší, neviem, od niekoho. Prežívame strach o naše deti, prežívame strach o to, čo bude, o financie, ak máte vysokú hypotéku a nevychádza vám to. Prežívame strach o zdravie našich detí a o psychické zdravie našich detí, keď vidíme, že sa niečo s nimi deje, tak máme určité obavy, ale tento verš je tak silný, preto ho mám na stene u nás doma, že ho dokonalá láska vyháňa strach a ja si ho čítam každý deň. Pozbudzujem ťa, napíš si ho niekam. Ideme teraz tak veľmi z hurta, prejdeme si spolu a vás poprosím o PowerPoint. Povieme si rozdiel medzi úzkosťou a depresiou. Takže úzkosť je intenzívny strach alebo obavy, zatiaľ čo depresia je nejaké trvalé obdobie smutnej nálady, nízkej motivácie a nízkej energie. Takže úzkosť je taká intenzívna tu a teraz a depresia je dlhodobá. Úzkosti sú bežné, nie sú príjemné, ale netrvajú dlho. Súvisia s aktuálnou udalosťou. Úzkostná porucha je ale vážnejší stav, ktorý diagnostikuje a lieši odborný lekár. Keď máš úzkosti dlhé a často to sú také vypätia, cítiš srdce, hlava, celé telo. Úzkosť je proste taká charakterizovaná ako nepríjemný pocit obava, strachu. Ale keď ju niekedy cítime, možno nás dokáže chrániť aj pred niečím zlým. Hej, že nejdem tam, lebo proste nedopadne to dobré. Takže v tomto zmysle môže byť pozitívna. Hlavný rozdiel medzi normálnou úzkosťou a problémovou je v pôvode obáv a v intenzite zážitku. Takže prirodzená úzkosť trvá krátko, je daná určitým momentom a okolnosťami, ktorých máme nejaké dočasné obavy. Ja si myslím, že na tomto mieste už zažil každý úzkosť. Akože, ak si ju nezažil, tak ju zažiješ. Je to taký pocit proste takého, že mne napríklad fyzicky až príde zle. Že stalo sa mi to viackrát, až fyzicky mi prišlo zle. Točenie hlavy, musela som si na chvíľku sadnúť. Je to také, akoby ťa to tak prepadne, ani nevieš ako. Ale aj na toto je odpoveď knihe kníh a dostaneme sa k tomu, ale teda trpí ňou veľké percento ľudí na svete. Úzkosťou a aj depresiou. Takže aké sú príznaky? Je tam bušenie srdca, potenie, tlak na hrudníku, nezvládace pracovné povinnosti, prerušili ste určité sociálne kontakty, čiže je tam izolácia, vyhýbate sa situáciám, veciam, o ktorých sa domnievate, že sú zdrojom vašej úzkosti. Nedokážete svoj stav kontrolovať, lebo je to silnejšie ako vy. A cítite aj také fyzické reakcie na úzkosť, ktoré neprechádzajú. Máte skreslené myšlienky. Takže toto je o úzkosti. Tá ďalšia, ktorú som spomenula, bola depresia. V Biblii sa píše jeden veľmi silný verš a ja vám ho chcem prečítať. Je to 1. Samuelova 16:18. Tuto to máme 16:16. Keď Saul, v Biblii sa píše, že a keď Boh dopustí, aby ťa desila tvoja mysel, ten muž bude hrať a uľaví sa ti. Toto bolo slovo, ktoré dostal kráľ Saul. Ako veľmi dobre poznáme tento príbeh, on mával také stavy. Ja keď som si čítala písmo, tak hovorím, že wow, však Saul bol typický príklad toho, čo sa dialo, keď bola nejaká dlhodobá úzkosť alebo depresia. A ten verš je veľmi silný. A keď Boh dopustí, aby sa desila tvoja myseľ, ten muž bol tínedžer Dávid, bude hrať na harfe a uľaví sa ti. Boh dopustil, aby ho deptala jeho vlastná myseľ. Boh sám nás nedepta. Toto nie je jeho štýl, toto nie je jeho charakter. On nedepta svoje deti, lebo on miluje svoje deti. On miluje teba, tvoju rodinu a on nemá zapotreby nás deptať alebo niečo robiť také, aby sme sa my cítili zdeptaní. Ale veľakrát tento verš je podľa mňa skôr o tom, že my žneme to, nad čím veľakrát rozmýšľame. Žneme ovocie nášho zmýšľania. To, ako rozmýšľame, sa veľakrát sa môže dostať do takých určitých stavov, tak ako rozmýšľaš dlhodobo, že ti začne depresia alebo začneš mávať pravidelne úzkosti. Je to o tom, ako rozmýšľame a čím si krmíme našu myseľ. A ten príbeh veľmi dobre poznáme. Mladý tínedžer Dávid, v Biblii sa píše, že bol veľmi mladý, chodieval za kráľom Saulom a hrával mu na harfe. Harfa je úžasný nástroj, máme doma tri. Ak by niekto chcel, môžeme rozdať tiež aj harfu. A vlastne harfa je strunový nástroj, ktorý znie podobne ako gitara, ale o mnoho jemnejší, by som povedala. A v Biblii sa píše, že král Saul sa upokojil, keď mu Dávid hrával na harfu. Aké úžasné nástroje je hudba, nie? Náš Dávidko chodí na klavír do zúške, ja ho tam niekedy čakám, len si tak sadnem, že uprostred všetkého na SMP, proste strašne veľký ruch a centrum mesta, som len tak sadnem z úška a čakám a tak úžasný pokoj naplní moju dušu. Hudba je nástroj z neba. Hudba je nástroj, ktorý máme, aby sme sa mohli dotýkať neba často. A ďakujeme inak za dnešné chvály. Luky mu praskla struna, ty si chválil ďalej. To bolo úžasné, že už ani struny, ale ideme. Takže Saul mával depky, privádzali k nemu výborného hráča, tínedžera, ako som povedala, Dávida. A my poznáme ten príbeh ďalej, ale nejdem teraz k tomu príbehu. Ideme ešte ďalej. Príznaky depresie. Bežný smutok nie je depresia. Bežný smutok pozná každý jeden z nás. Obyčajne vzniká po určitom nepríjemnom zážitku, po strate niekoho blízkeho, niečoho, priateľstva. Takýto smutok je zrozumiteľný, je odôvodniteľný a je veľmi potrebný. Ak smútiš nejaké obdobie vo svojom živote, je to dobré, že máš smutok. Ak si strátil niekoho, koho si veľmi ľúbil, je normálne, že smútiš, to nie je depresia. To je smutok a my niekedy chceme rýchlo, poďme do radosti, lebo si už dlho smutný. Dovolme ľuďom smútiť. Dobre? Dovolme ľuďom smútiť. Ja keď som sa mala ťažko, ja som potrebovala smútiť. Zo psychologického hľadiska hovoria psychológovia, že je to rok. Jeden celý, 365 dní je jeden celý rok, kedy potrebuješ, ak prídeš o nejakú veľkú stratu vo svojom živote, potrebuješ na tento smutok jeden celý rok. Sú na to dokázané výskumy, že jeden rok je asi cca tá doba, ako ty potrebuješ prechádzať cez jednotlivé fázy smutku a je to dobré. Takže dajme ľuďom a toľko, koľko potrebujú. Takže to nie je depresia, bežný smutok. Aké sú príčiny depresie? Sú to určité stresujúce zážitky, ale môže takisto tá epizóda depresie následovať aj po nejakej dramatickej príhode. Ako je napríklad také rýchle umrtie v rodine, že sa niečo tak rýchlo stane. Alebo u tínedžerov to môže byť strata hlbokého priateľstva. Ak hovoríme k mladým ľuďom, ktorí veľmi často trpia depresiou. Strata rýchleho hlbokého priateľstva, rýchlo strátiš priateľa. Alebo to môže byť niečo, čo je pre teba tak osobné, že to nevieš vôbec spracovať a prejavuje sa určitým pesimizmom, pocitami zlyhania, nenávisťou voči sebe, pocitami viny, vedomie, že si zaslúžim trest, sebaobviňovaním a dokonca nielen u mladej generácie, ale všeobecne takými myšlienkami, že už to nemá zmysel a nechcem žiť. Sú to myšlienky samovraždy, sú to myšlienky bez nádeje. Neverili by ste, ako veľmi veľa mladých ľudí takto rozmýšľa. niečo mi nevíde, nemá to zmysel. Na čo som tu? Nepoznajú svoju hodnotu, nepoznajú, odkiaľ kam idú a rozmýšľajú nad tým veľakrát, ako ukončiť tento život. Takisto je to plač. Je to neovládateľný, častejší plač. Podráždenosť, nerozhodnosť, nezáujem o nič, o žiadne aktivity, neschopnosť vykonávať obyčajné bežné aktivity, neupravenosť zovňajšku, spomalenosť, zmena dĺžky spánku, pocit vyčerpanosti, strata apetítu, energie. A máte pocit, že tá bolesť je tak veľká, že sa nedá vydržať. Toto je charakteristické pre depresiu alebo človeka, ktorý dlhodobo ide cez nejaký takýto stav. A cítite sa bezcenný a beznádejný. A ja keď som si pripravovala dnešné slovo, tak som veľa rozmýšľala nad tým, Otec, Pane Ježišu, jak my môžeme priniesť nádej tomuto svetu? Jak my môžeme priniesť svetlo tam, kde je toľko bolesti, kde je toľko beznádeje, kde je toľko zúfalých ľudí? A posledné obdobie, už taký dlhší čas, čítam veľmi často jeden príbeh. A dneska by som sa chcela dostať k tomuto príbehu a je to z Mareka z 5. kapitoly. Je to o jednej žene. Dúfam, že chlapi, je to s vami OK dneska. Je to o žene, ale verím, že sa budete môcť s ňou stotožniť aj vy. Jej príbeh je napísaný zo pár riadkami v Biblii, ale pre mňa je tak fascinujúci tento príbeh a chcem sa s vami na ňo pozrieť. Poďte. Takže Marek 5:21-35. A bola tam istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Veľa vytrpela od mnohých lekárov, minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo, ba stav sa jej neustále zhoršoval. Keď sa dopočula o Ježišovi, pretisla sa zástupom a odzadu sa dotkla jeho odevu. Lebo si povedala, ak sa dotknem člen jeho rucha, budem uzdravená. Krvácanie sa hneď zastavilo, takže na tele to pocítila, že z neduhu, z tejto choroby je vyliečená. Ježiš hneď spoznal, že vyšla z neho sila. Obrátil sa k tomu zástupu a opýtal sa, kto sa dotkol toho môjho rucha? Jeho učeníci mu povedali, Ježiš, však vidíš, že sa ľudia na teba tlačia a ty sa ešte pýtaš, kto sa ma to dotkol? Ale on sa poobzeral dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo. Ustrašená a rozochvená prišla bližšie, hodila sa pred ním na kolená a rozpovedala celú pravdu. On ju oslovil, dcéra, v tomto preklade Nové nádeje dokonca, dcéra moja, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji a buď zbavená svojho trápenia. Tento príbeh je pre mňa tak fascinujúci, pretože predstavme si, kam ide Ježiš. Ježiš už bol známy, Ježiša už všetci poznali, on prechádza určitým krajom a viete, kam on ide? On smeruje 6. kapitola od 5. kapitoly ďalej, ešte po tomto príbehu ide za Jairovou dcérou, ktorá zomiera. Je doma, je v horúčke, Ježiš prechádza tým krajom a v podstate sa asi aj ponáhla a ide v podstate za predstaveným synagógy Jairosom, ktorý proste má veľmi doma chorú dcéru. Jej meno nevieme, ako sa volalo toto dievčatko a za tou dcérou, za ktorou išiel, my ju voláme aj v Biblii, že Jairova dcéra. Ježiš je na ceste za touto dcérou a okolo neho sa vytvorí obrovský dáva tlačenica. Neviem, či ste niekedy boli v takom dáve a v tlačenici. Ja áno, si to tak predstavujem, keď na zápas futbalový na tehelné pole chce prísť 100 000 ľudí a je tam 25 000 miest, alebo 22 000 niečo, tak si predstavujem tú tlačenicu, ktorá tam proste bola, že veľmi veľa ľudí bolo proste v tom dáve a chcelo sa nejakým spôsobom stretnúť s Ježišom a tu zrazu pristúpi žena, ktorá sa len tak okrajovo dotkne lému jeho plášťa. A tá prvá vec, ktorá ma nesmierne zaujala, že vyšla zo svojho vnútorného väzenia. Tie obrázky sú ilustratívne, ale chcela som, aby ste si to vedeli predstaviť. Vyšla zo svojho vnútorného väzenia. Prekročila určitú komfortnú zónu. Trošku si povieme, čo je to krvotok. Neviem, možno, že niektorí viete, ja som nevedela, potrebovala som si to naštudovať a porozumieť tomu. Choroba, ktorou trpela táto žena je likvidačná. Len aby ste rozumeli, sme v Izraeli, sme v dobe zákona Mojžišovho, sme v dobe, kde proste neexistuje nejaká milosť, kde proste sú zákony Mojžišove riadne dané a bola na úrovni táto žena ako malomocný človek. Jej choroba nebola viditeľná. Nebolo vidieť, čo jej je. Fyzicky na malomocných to bolo vidieť. Ale jednoducho ona mala taký status, že nemohla prísť medzi ľudí. Pravdepodobne bola bezdetná, bola slobodná a len počuje o Ježišovi. A ak náhodou bola vydatá, čo je tiež možné, že bola, tak nemala žiadny kontakt. Jej muž s ňou nemal žiadny kontakt. A pravdepodobne to spelo k rozvodu. Nemohol prísť k nej blízko, nemohol s ňou mať intimitu, jednoducho bola absolútne odlúčená od bežného života. Bola vylúčená zo spoločenstva ako nečistá, nemohla prichádzať medzi ľudí ani na žiadne takéto bohoslúžby. Ona tam nemohla prísť. To bol zákon, musela žiť v gete, v nejakom gete, kde boli malomocní napríklad, alebo proste ľudia s tou leprou. Dlhé roky žila izolovaná, avšak podľa jej statusu, jej kondície bola pravdepodobne podľa židovského zákona nechcená presne tak, ako ľudia s leprou. Takže pre jej chorobu, ktorú ona mala, bolo nepripustné, aby sa priblížila bližšie k ľuďom. Ja neviem, či ste toto vyvedeli. Ja som si to nejako predstavovala, že to takto je. Ale keď som si začala študovať ten židovský starý Mojžišov zákon, to bolo o mnoho tvrdšie, ako si vieš predstaviť. Jednoducho ona bola izolovaná. Ale naozaj izolovaná. V Biblii sa veľa píše o tom, že vytrpela mnohých lekárov. To znamená, že ona hľadala cesty. Dokonca sa tam píše, že minula celý svoj majetok na to, aby sa z tohto dostala. Všetky financie, všetky eurá, ktoré mala, možno predala pole, možno predala dom, minula celý svoj majetok preto, aby bola uzdravená, aby jej bolo ľahšie. A viete, čo sa stalo? Stalo sa opak. Jej bolo horšie a horšie. Ona sa mala hrozne zle. Jej nič nepomohlo, sa píše v Biblii. A mohla sa cítiť možno aj tak miestami, ja si to tak predstavujem, ak by som ja bola na jej mieste, že mohla sa cítiť, že je odvrhnutá samotným Bohom. Že je nejaký Boh Abrahama, Izáka, Mojžiša, proste, o ktorom niekde počula, ale že je ním odvrhnutá, že ono nemá o ňu záujem, že ona je proste taký outsider. Pravdepodobne si prešla aj depresiou, aj možno úzkosťou. Keď je človek dlho izolovaný a je sám a nemá sa s kým porozprávať, napadne ťa všeličo. Izolácia robí to, že ty rozmýšľaš úplne inak, ako keď si v spoločenstve ľudí, kde si prijatý taký, aký si a kde ťa ľudia majú radi. Izolácia spôsobuje to, že ty si začneš domýšľať a myslíš úplne iným spôsobom, ako by si rozmýšľal, keď si v spoločnosti svojho priateľa. Neviem, či sa ti to niekedy stalo, ale mne sa to stáva v poradenstve, ktoré robíme, že prídu za nami ľudia a povedia nám nejakú informáciu o nich samých. Príklad, ja som hrozná matka. A ja sa teraz pozerám na tú osobu a ja hovorím, že nie si hrozná matka. Snažíš sa, robíš najlepšie, čo vieš. Si úžasná mamina, že miluješ svoje deti a dávaš im, čo vieš. A keď niekedy robíme poradenstvo s Vládkom, tak len počúvame príbehy ľudí, ako rozmýšľajú. Sú to veľakrát ľudia, ktorí sú izolovaní. Keď si dlhodobo izolovaný od iných ľudí, od priateľov, od cirkvi, možno od rodiny, možno od ľudí v práci, ktorých máš rád, od školy, ak si študent, a len si vedieš tento svoj boj vo svojej mysli, tak sa ti môže stať, že uveríš určitým klamstvám. A potom sa stretneš s niekým a ten niekto ti povie, že nie, tak toto nie je. Ja si nejak takto predstavujem túto ženu. Trpela vecami, ktoré boli pre mnohých skryté a vedela o nich len ona a Boh. Psychické trápenie, depresie, úzkosti, traumy a zranenia z detstva, odmietnutie blízkymi, zlyhania nie sú niekedy vidieť, teda nie sú vidieť fyzicky. Viete čo? My si ich nosíme vo vnútri. Akože není to na tebe vidieť. Na tebe je vidno, keď ti chýba noha. Alebo je na tebe vidno taká fyzická vec, keď sa niekto kokce, hej? To hneď vidno. To sú také viditeľné issue, hej? Nejaké viditeľné také lekcie, ktoré niektorí máme, že proste je. Ale potom sú traumy, úzkosti, ktoré sú o mnoho hlbšie ako akýkoľvek zdravotný stav, ktorý máš a nie sú vidieť. Takisto toto bol príbeh tejto ženy. Možno o nej oni vedeli v okolí, že čo ona má, ale fyzicky to nebolo na nej vidno. A teraz taká zaujímavá vec v tomto príbehu. Ježiš káže, uzdravuje ľudí, oslobodzuje ľudí nadprirodzene. A skúste si to tak so mnou predstaviť a prichádza do toho kraja, kde ona žila. Ona nemala Bibliu, ona si nevedela prečítať o ňom, ako máme my. Ona nemala YouTube a nevedela si pozrieť nejaké videá. Ona len počula o ňom. Akože, počula zvesť o tom, že je nejaký rabi, že nejaký Ježiš, Mesiáš, ktorý si proste hovorí, že jednoducho ide tým krajom a uzdravuje ľudí. Ona to len počula. Ona si to nemohla naštudovať. Ona to len počula. A tak si hovorí, ja som taká zúfala, ubolená, možno depresívna, urobím všetko preto, aby som sa k nemu dostala. Lebo ja som počula o ňom a ja som tak hladná po ňom, že ja urobím všetko preto, aby som sa tam dostala. Len sa ho musím dotknúť. On sa ma nemusí dotknúť, on sa nemusí za mňa modliť, len ja sa ho trošku dotknem. Dúfam, že ma nikto neuvidí. Dúfam, že to nikto nespozoruje. Dúfam, že nikto si to nevšimne, že ja nečistá, špinavá žena sa ide dotknúť Mesiáša Ježiša Krista. Proste preto, aby som bola uzdravená. Dúfam, že si to nikto nevšimne. Skúsme si uvedomiť ten boj, ktorý sa odohrával v jej mysli. Ten bol obrovský. To je akože veľká vec, lebo ona zariskovala. Tam bol obrovský risk, čo ona urobila. Idem potichu, budem neviditeľná, budem sa snažiť ani, aby si ma nikto nevšimol a pôjdem trošku bližšie a dotknem sa lemu jeho rúcha. Dotknem sa potichu. A mňa fascinuje tento príbeh. Tento jej hlad, táto jej túžba, hlboká túžba potom zažiť uzdravenie. Pred dvoma týždňami, troma, sme tu mali jednu úžasnú akciu, takú prišli chlapci, dievčatá, ktorí hovorili o identite. Boli to ľudia z Pakistanu, z Libanonu a väčšina z nich hovorila perfektne po anglicky. Potom tu boli traja chalani z UK, Angličania. Rozprávali o príbehu svojej identity a o tom proste, čo Boh urobil v ich živote. A ja som prišla vlastne otvoriť túto miestnosť. To bolo presne v tom čase, keď vonku strašne lialo. Mali sme ináč poloprázdny zbor vtedy, lebo veľmi lialo. Nikto nešiel skoro do zboru, nikto nevychádzal von proste zo svojich bytov. Bolo veľmi daždivo a bolo veľa vody všade. A keď vlastne stúpal ten Dunaj, tak jasne sa to odrazilo proste úplne všade. A ja som prišla sem. A ako som prichádzala autom, že idem otvoriť miestnosť, pripraviť všetko pre našich hostí, ktorí mali prísť, objednať jedlo a všetko, tak túto na rohu, ako máme vstup do tohto industriálu, vlastne z boku tejto budovy, ale na rohu tej budovy, kde najviac pršalo, najviac fúkalo, stal jeden chlapec. A celý sa tak drkotal proste v zime a ja pozerám na ňo, že on ide asi k nám do zboru, že proste idem za ním, že čo. Tak som išla za ním, že ahoj, chystáš sa na tú akciu, ktorú organizujeme? On že áno. A ja že koľko tu už stojíš? On že dlho. To bol obrovský vetrisko. Proste totálne bol mokrý. A on tam stál na rohu tej budovy, celý sa klepal, on nevedel ani kam má ísť, lebo ešte bolo zamknuté. On prišiel o hodinu a pol skôr. Prvýkrát do tohto spoločenstva. A ja mu hovorím, poď dovnútra, urobím ti čaj. Hrozne ma to mrzí, že tu tak dlho stojíš. Nevedeli sme, že chceš prísť. My naše akcie robíme verejne, dáme to na Facebook. Môže prísť, kto chce. Dvere sú otvorené aj smerom von, aj dnu. Proste, kto chce, môže prísť. A teraz ja mu hovorím, že urobím ti čaj. A on, že áno, že dám si čaj. A chcem vám dopovedať ten príbeh. On tu bol celý večer s nami a potom tí ľudia, oni mali veľmi silné príbehy. Ako to bolo, ak si to nevidel, pozri si to, je to na našom YouTube. Je to verejná nahrávka, bolo to veľmi silné. Myslím, niektorí z vás ste aj dnes tu. A vlastne zažili sme niečo nadprirodzené v ten večer a on prišiel ako prvý na modlitbu. Jeho hlad po Bohu, jeho obrovská túžba, mňa to úplne dostalo. A on prišiel na tú modlitbu a Boh sa ho veľmi dotkol. On zažil svoj zázrak. Proste v ten večer. Ja som tu len tak stala na boku a videla som ho ako, je to muž, proste je to proste chlap, ale videla som ho ako pláče. Ako sa Boh dotýka jeho života kúsok po kúsku každej vnútornej veci. A pre mňa ten pohľad vidieť ho, ako stal hore, ako tam stojí v tej obrovskej zime, proste hodinu predtým, než sa vôbec otvoria brány. A potom, ako tu stojí jeden z prvých, ktorý prišiel na výzvu, na modlitbu, pre mňa to bolo, ja vám to neviem opísať, to bolo tak silné, tak vzácne. A Boh odpovedal na jeho modlitbu. A Boh ho počul a videl. A ja ti chcem povedať a pozbudiť ťa, že niekedy nás to niečo stojí. A chceš kráčať s Bohom, to niečo stojí. Pre niektorých reputáciu, pre niektorých to stojí naozaj veľa. Proste stojí to niečo, ale ak by to nestalo nič, je to o ničom. Ak by ťa to nestalo nič, nemáš záujem o ňo. Ak by ťa to nestalo nič, tak potom všetko, čo tu hovoríme, je nič. Proste je to nezaujímavé, je to neatraktívne. On je On je najviac atraktívny, bol najviac atraktívny muž na zemi, ktorý tu žil. S najväčšou charizmou, jediný Boží syn, ktorý prišiel preto, aby ty a ja sme mohli mať večný život a dotknúť sa lemu jeho rucha je wow. Poďme ďalej v tom príbehu. Druhú vec, ktorú by som vám chcela adresovať je, že ona prekonala v sebe strach z ľudí. Predrala sa cez dav. Ja si to tak predstavujem, že tam bol obrovský dav a teraz ona sa predrala cez ten dav. Prečo sa predrala cez ten dav? Prečo? Pretože ona vedela, že sa potrebuje dotknúť lému jeho rucha. Ona sa predrala cez dav. Hoci bola nečistá, bola špinavá, podľa zákona tam nemala čo robiť. Predrala sa cez dav a prešla cez zástup. A povedala si, že musím sa ho dotknúť. Potrebujem sa ho dotknúť. Niekedy na ceste bližšie k Ježišovi, keď prechádzaš cez rôzne veci, môže to byť aj úzkosť, aj depresia, aj rôzne smútky, ktoré máme, aj rôzne veci, ktoré ťa ťažia, že potrebuješ sa niekedy predrať cez dav. A ona sa urobila také dve veci. Ona odignorovala ten Mojžišov zákon, úplne ho odignorovala a tú druhú vec, predrala sa bližšie, teda cez ten dav k Ježišovi a len okrajovo si povedala, dotknem sa. Jej myšlenky. Nad týmto sa rozmýšľala celý čas, ako som hovorila na začiatku o našej mysli. Rozmýšľala som nad jej myslou, že čo bolo asi v jej hlave. Asi nad čím ona rozmýšľala. Veľká moc je v našej mysli. Veľká moc je tu. Nie veľakrát už v našich nohách, lebo nohy už len nasledujú mysel, ktorá veľakrát nad niečím rozmýšľa. Veľká moc je v našej mysli. Ona si myslela, ak by som sa len dotkla jeho rucha. Ona nikdy predtým nevidela uzdravenie. Ona len počula. Ona nikdy predtým, alebo tým, že bola nečistá, ona nemohla chodiť na tie stretnutia, na tie miesta, kde bol Ježiš. Ona len počula o tom, že jeho zázračná moc skrze to, že prišiel na túto zem ako Mesiáš, ktorý prišiel proste hovorí tú úžasnú zvesť o jeho otcovi. Ona len počula, že ľudia, ktorí sa s ním stretli, mnohí boli uzdravení radikálne. Slepí, chromí. Ona to počula. A tak prichádza k nemu a naša myseľ, len aby sme rozumeli, ona to počula, ale povedala si vo svojej mysli, že idem, urobím tento krok. Naša myseľ v časoch, keď sa máme ťažko, je dôležité, ako rozmýšľame. Veľmi dôležité je, ako rozmýšľame, keď sa máme ťažko. Pretože veľakrát sa stane, že keď sa máme ťažko, tak my rozmýšľame spôsobom, ktorý je úplne opačný od toho, aby sme sa dotkli toho, ktorého sa potrebujeme dotknúť. Keď sa máme ťažko, veľakrát rozmýšľame úplne depresívne a na nič nemáme chuť a náladu. Ja niekedy sa spýtam niekoho, ako sa máš? On mi povie, hrozne. A je to veriaci človek. O rok sa s ním náhodne stretnem, spýtam sa, ako sa ti darí? Hrozne. Niekedy ľudia prejdú roky a sú stále na tom jednom mieste. Veľakrát je to o tej mysli. Oni sa nevedia posunúť, pretože rozmýšľajú stále tým istým spôsobom. Mne sa veľmi páči u tejto ženy, že ona prekročila všetky židovské hranice. Nečistá podľa zákona svojim dotykom mohla urobiť hoci koho sa dotkla rovnako nečistým, teda Ježiša. A každého, kto sa jej náhodou dotkol v tom dáve, lebo keď je tlačenica, tak sa dotknete, aj keď nechcete. Ale ona si povedala, že idem a riskovala riadny problém. Mne sa na nej veľmi páči jej viera. Skúsim to, zakúsim, nemôžem nič strátiť. Nevzdala sa ani po takom dlhom čase, nerezignovala, ale povedala si, idem. Je rozdiel chodiť do zboru znova a znova, každú nedeľu a možno sa ti niekedy stane, že ty vôbec necítiš tú Božiu prítomnosť. Úplne, že niektorí tu idú, proste chvália, dneska naše deti proste tu s vlajkami a úplne vidíš, ako niektorí ľudia zažívajú Božiu prítomnosť. Ale niekedy je naozaj rozdiel dostať sa... Nezažívame tú Božiu prítomnosť. A je rozdiel dostať sa akoby dopytovať si jeho pozornosť. Hej, že Bože, všimni si ma, pozri na mňa, pohľadni na mňa. A je rozdiel, ak dostaneme jeho pozornosť tak, že mu dôverujeme. Že sa mu odovzdáš, že mu dôveruješ. Toto prilákava Bože srdce. Dôvera. To je obrovská vec. Dôverovať Bohu, aj keď ešte nemáš svoj zázrak. Dôverovať Bohu, aj keď ešte nevidíš prielom v tvojom manželstve. Dôverovať Bohu, aj keď máš pocit, že nič nie je tak, ako si si myslel a niekedy, že bude, myslel. Ale dôverovať mu. Je iné vypytovať si od neho jeho prítomnosť. A iné je s dôverou prísť do zhromaždenia, chváliť kráľa kráľov, aj keď ešte nemáš víťazstvo. A ja vám chcem povedať, aj z tohto miesta to priťahuje Božie srdce. Viete, prečo to viem? Lebo to mám vyskúšané. Vyskúšala som dôverovať. A dostala som svoju odmenu. Vyskúšala som dôverovať a ja som dostala svoju odmenu. Akože tento príbeh je tak silný. Ja neviem, či ste so mnou všetci, ale keď ho čítam, ja akože vždycky mi je do revu, lebo to bola žena, ktorá nemala žiadnu pozíciu. Vieš, že ju nikto nechcel stretnúť. Ona nemala priateľky. Ona si neprišla dať kávu do kaviarne, do Father's House. Ona nemohla prísť na takéto miesto. A ja proste som tak premožená tým, že ona si povedala, že nie, že ja vyskúšam ho, že proste vyskúšam svoj zázrak. A tá tretia vec je, že dotkla sa ho bez slov. Keď má človek depresiu alebo nejaký ťažký stav, on nemá chuť hovoriť s tebou. Možno si si to všimol na mladých ľuďoch. Táto generácia, ktorá je teraz tu, ja som včera bola v jednom obchode, oni sú úplne iní, ako keď som bola ja, tínedžerka. To je iná generácia. Som len tak zastala. Pozerala som sa včera na nich, že Bože, ja ich chcem rozumieť. Chcem rozumieť tejto mladej generácii, lebo ja milujem mladých. My milujeme všetky generácie. Len aby to zaznelo, v tomto zbore je vítaný každý. Starší majú múdrosť, mladí potrebujú veľakrát pomoc a všetko niekde sa to proste spája. Takže len aby ste rozumeli, každá generácia je vítaná v Božom kráľovstve. Ale to, čo ja vidím, alebo to, čo vidíme, je, že tá mladá generácia je naozaj stratená. Oni potrebujú zázrak. Dotkla sa ho bez slov. Veľakrát ľudia, ktorí majú tieto stavy, nechcú hovoriť, nechcú sa rozprávať. Ale viete, čo bolo silné? Že ona sa ho dotkla inak, ako sa ho dotkli ostatní ľudia. Ona sa ho dotkla iným spôsobom. To bol dotyk viery. A bolo to iné ako u všetkých ostatných ľudí. A veľmi také silné je na tom príbehu to, že teraz je tam tá tlačenica, ona sa ho dotkne a teraz celý dav zastane, pretože Ježiš povie, kto sa ma to dotkol. Ten dotyk bol tak iný a tak nadprirodzený. On cítil, že z neho odišlo niečo, ako keď uzdravoval ľudí. V jednom preklade, ktorý som si študovala, bolo napísané, že Ježiš vyslovene cítil, že odišla z neho uzdravujúca moc. Určitá božskosť, to, kým on bol, z neho vyšla naproti niekomu a on vedel, že ten dotyk bol iný, ako keď sa tlačíš niekde na koncerte alebo niekde stojíš, že to bol nadprirodzený dotyk uzdravenia a on zastal. A teraz ja si to tak predstavujem tú scénu, že tam bolo ticho. Lebo Ježiš hovorí, kto sa ma to dotkol? Aj učeníci, čo riešiš, Ježiš? Ideme, Jarova dcera zomiera, poďme rýchlo tam, nerieš to, ale Ježiš nie. Ježiš potreboval vedieť, kto sa ho dotkol a nie len kvôli sebe, ale kvôli nej. Budete to počuť a čítať so mňou ďalej. Takže zostalo ticho. Zostalo obrovské ticho. A teraz ja si to... Okolo neho sa vytvoril možno také kolečko, taký kruh. A v Biblii sa píše, že prišla po nejakom čase, hej, on sa pýta, bolo ticho. Prišla žena, ktorá sa celá triasla. Prišla žena, ktorá sa celá triasla, pretože vedela, čo sa stalo. Prišla žena, ktorá potrebovala ísť pravdou von. Ježiš vedel, že odišlo niečo z neho nadprirodzené. A ona vedela, aj on, že môže mať ona aj taký spoločenský, aj náboženský problém, keď sa prizná. Rozumiete tomu? Že normálne, že ona bude mať problémy. Pretože ona tam nemala čo robiť. Ona bola špinavá, nečistá. Ona nemala čo robiť, nie len, že pri tých ľuďoch, ale pri Ježišovi už vôbec. A Ježiš reaguje veľmi zaujímavo. Kto to spravil? A bolo ticho. Ja neodídem, pokiaľ nezistím, kto to bol. Všetci boli udívení, ako čítame, zástup stichol. A stále sa pýtal, pokiaľ to nezistím, neodídem. On ju túžil spoznať fyzicky. on nechcel len, on vedel, že ona bola uzdravená. Podľa mňa on vedel možno o nej všetko. Ale on ju túžil spoznať fyzicky. Kto to bol? Kto je táto žena? On jej túžil dať nové meno. A keby to bolo, cirkev, keby sme boli uzdravení nadprirodzene, ale nepoznáme nášho uzdraviteľa. A keby to bolo, ak by si zažila nadprirodzený, zažil nadprirodzené uzdravenie z depresie, smutku, z rôznych vecí, ktoré ťa ťažia, zo strachov, ktoré si nosíme, ale nepoznáme toho, kto nás uzdravil. A keby to bolo? Ježiš je túžil dať, túžil sa s ňou stretnúť fyzicky, osobne, nielen jej dať uzdravenie. On jej ho dal, ale túžil ju spoznať. Môže sa nám veľakrát stáť, že my sme veľmi blízko pri Ježišovi, ale nedostaneme nič od Neho. Neviem, či sa ti to niekedy stalo. Si veľmi blízko v Božej prítomnosti, ale máš pocit, že si od Neho nevieš nič vziať. A ja vás chcem aj seba veľmi povzbudiť. Ja si myslím, že je to aj o našom duchovnom hlade. Že ak sme blízko pri Ježišovi, či naozaj si chceme od Neho niečo vziať. Či sme pripravení. Ten chlapec, ktorý prišiel, preto som vám potrebovala povedať ten príbeh a čakal tú hodinu, vyše hodiny v daždi. On bol tak hladný potom prísť a stretnúť sa s Bohom a on sa s ním stretol. On sa s ním nadprirodzene stretol. On odišiel úplne iný, zmenený odtiaľto. Žena tam je v tom dáve a ona sa nechcela priznať k tomu, čo spravila, lebo mala strach. Na jednej strane je tam Mesiáš a na druhej strane sa píše v Biblii, že prišla vylakaná žena, ktorej celé telo sa triaslo strachom a padla mu k nohám. To sa píše v Biblii. Toto všetko si môžete študovať v knihe kníh, že prelakaná žena prišla, vyšla z toho dávu, padla mu k nohám a teraz všetci pozerajú, čo sa ide diať. Dala veľký risk, jej intimný problém, to, čo bolo najintimnejšie, to, čo najviac bolí. Pre nás ženy je toto veľmi akože intimná vec. Pre všetky ženy, lebo sme proste tak stvorené, sa stal jej intimný problém verejný. Zrazu vedeli všetci. Oni všetci vedeli, že halo, že toto je proste, toto bude zlé, že ona toto spravila. A všetci zostali udivení. Dostala sa na veľmi zraniteľné a verejné miesto. Ona dala veľkú cenu. Ona dala tak veľkú cenu pre svoje uzdravenie, pre dotyk s večnosťou, pre dotyk so svojím Mesiášom, so svojím priateľom. Ona dala všetko. A stala, a ten, tá najväčšia vec, ktorá sa stala proste v tom jej príbehu, vyšla z neho sila. A v tom momente krvácanie hneď zastalo, takže na tele pocítila, že je z tejto choroby vyliečená. Ona to hneď vedela. Ženy, my vieme, že? Môžete mi zakývať, ženy? My vieme. Ženy vedia. Proste ona vedela, že ďakujem za to roku zadu. Ona vedela, že prestalo krvácanie. Ona to vedela hneď. Ona to vedela hneď, že to skončilo. Ona vedela hneď, že je uzdravená. To bol ten najväčší zázrak pre ňu v jej živote. Že bolesť, ktorú si nosila celé roky, bolesť, na ktorú minula celý svoj majetok, bolesť, pre ktorú bola izolovaná, nemohla nikam chodiť, bola pravdepodobne bezdetná, možno rozvedená, možno slobodná, nevydatá. Presne v tomto momente, keď sa dotkla lému toho plášťa, skončilo. A teraz trasie sa, klakne si tam k nemu a stane sa úžasná vec, a to je tá štvrtá, posledná vec, s ktorou chcem ukončiť tento príbeh. Ježiš ju uzdravil a pripomenul jej, ako ju vidí. Tie dva strachy, ktoré mala, boli v tom momente zlomené. Prvý strach bol, čo mi urobí Ježiš, že som toto spravila. A druhý strach bol, čo urobia ľudia, čo povedia ľudia. Stále mnohí z nás sme v zajati toho, ako to bude vyzerať, čo povedia ľudia. To je neustále také zajatie našej mentality, ako to bude vyzerať. Ona mala ten strach tiež. Ona ho mala ten strach, že čo povedia ľudia. Ona mala ten strach, čo povie Ježiš, ako to bude vyzerať, ale išla. A Ježiš ju uzdravil a pripomenul jej, ako ju vidí. A toto je akože wow. Tá žena je tak úprimná. A v Biblii sa píše, že ona povedala v tejto novej nádeji, je to takto, celú pravdu. V tom preklade, ktorý som vám písala, tam je napísané, že povedala pravdu. V tomto preklade je napísané, že povedala celú pravdu. tu vyľakaná žena, ktorá sa triasla na celom tele, lebo cítila, čo sa s ňou stalo, padla k nohám a so všetkým, s celou pravdou sa priznala. Je úžasné, keď môžeme počuť celú pravdu, nie? Keď môžeme povedať pravdu, nie takú akože polovičatú, ale naozajstnú pravdu. A ona prišla a povedala celú pravdu pred Ježišom. Matúšovi sa píše, vyznávajte si navzájom svoje hriechy a budete uzdravení. Zaujímavé je, že keď čítate tento príbeh, my nepoznáme meno tejto ženy. Vôbec nikde sa nespomína, v žiadnom evanjeliu nikde sa nespomína meno tejto ženy. Vôbec nevieme, ako sa volala. Asi to pre Mareka, ktorý to všetko takto dokonale zapísal v evanjeliu, nebolo vtedy dôležité a možno ani nevedel, preto tam jej meno nedal, pretože ona bola izolovaná. Veľmi dlhý čas on ju pravdepodobne nepoznal. Preto jej meno nevedel a preto to není zapísané v evanjeliách. Ale Ježiš jej povedal jednu vec a povedal jej dcéra. On jej dal nové meno. On jej dal to meno. Dcéra a ešte povedal moja. Dcéra moja. Takže my nepoznáme jej meno, ale on jej dal nové meno. Dcéra moja. Čo to znamená, že jej dal nové meno? On jej dal novú identitu. On jej dal novú dôstojnosť. On jej dal nové meno, v zmysle dal jej akoby novú pozíciu, že ty už nebudeš niekde v rohu, ty si uzdravená a máš nové meno. Lebo ty si moja dcéra. Čo to bolo vtedy, že povedal dcéra moja? Wow, a ja by som chcela, aby ma nazval dcérou, ak by som sa s ním mala stretnúť. Žena, ktorá nemala meno, dostáva meno priamo od Mesiáša, od Ježiša Krista, dostáva nové meno. Dcéra moja, tvoja viera ťa uzdravila. Ten zázrak sa stal, lebo ty si prišla, bola si odvážna, nebála si sa, vykročila si zo svojej komfortnej zóny a povedala si, potrebujem ťa, Ježiš. Neviem ísť ďalej, neviem viac, nevládzem, som unavená, mám depresiu, mám úzkosť a som smutná, pretože už neviem, ako ďalej. Ja som tak, akože silnejší príbeh v zmysle odvahy, možno v starom zákone určite, ale v tomto novom zákone a ona ešte k tomu bola žena. Len si uvedomme, že ženy v tom čase, oni nemali žiadne postavenie, oni boli nikým. Žena, muži áno, synagóga, muži, proste učeníci, proste to boli muži. A vďaka Bohu za našich mužov. Amen. Čo by sme robili bez vás? Ale táto žena nemala postavenie, ona bola fakt, že nula, zero, nikto. A ona dostáva nové meno od rabího, proste ktorý jej hovorí, dcéra moja, dcéra moja. Je úžasné, že aj tento zbor, keď som sa pripravovala na toto kázanie, vízia tohto zboru je každý synom a dcérou. Som vďačná za to, čo aj Vládko prijal, aj spolu sme obaja prežili, že toto identita, to synovstvo, to dcérstvo je veľmi dôležité v pohľade toho, ako vnímame Boha, ako vidíme samých seba, že už nie som len sluha, otrok, niekto, kto musí stále upratovať a pratať, ale ja som dcéra. Ja som dcéra kráľa. Možno si na tomto mieste a možno si prešiel rozvodom, alebo si prešiel šikanou, alebo možno sa máš ťažko v nejakej chorobe, alebo možno si prešiel niečím ťažkým. A niekedy ľudia nás tak pomenúvajú a povedia, no to je tá rozvedená, no to je ten s tým a s tým problémom, no to je ten, ktorý proste robí to a to. Niekedy tak ľudia pomenujú tie problémy, ktoré máme, no to je ten, ktorý sa kokce, no to ten, toto je ten, ktorý není úplne v poriadku, no to je ten, to je tá, ktorá proste je taká. Toto bol jej prípad. Ona bola tá žena s tým krvotokom. Ale týmto, čo sa stalo, to raz a navždy skončilo. To pomenovanie. A možno ty tu dnes sedíš a hovoríš si, a ja potrebujem sa s ním stretnúť. On je ten depresívny, on je ten, ktorý má problém s alkoholom. To je tá, ktorá nikdy nevie, tá, ktorá všetko minie a nikdy nevie ušetriť. Alebo ja neviem, ako ťa pomenovali, keď si bola ako dieťa, alebo ako ťa pomenoval tvoj partner, alebo ako ťa pomenovávajú tvoje deti, neviem. Ale Ježiš ju neuzdravil len fyzicky, ale on jej dal novú identitu, nové meno. On ju nazval po mene a nazval ju dcérou. A ak si tu asi muž, tak ty si synom. Teba by nazval môj syn. Ten proste, ktorým chcem byť. Ona má novú identitu, novú dôstojnosť a už sa nevolá žena s problémom, ale už má nové meno. Tvoja viera ťa uzdravila. Tvoja viera ťa uzdravila, ty máš nové DNA, ty máš nové napojenie na mňa, ty si nová. A taká posledná vec, ktorá je blízka v tomto príbehu je, že Ježiš povedal, aby jej dali najesť. Ako sa to všetko udialo, ona sa tam trasie proste po zemi, padne mu k nohám, on jej povie, dcera moja, potom ju postaví a povie jej, dajte jej zajesť, dajte, aby sa najedla, lebo určite hladná, určite je vysilená, aby zmocnila aj fyzicky. A ja si myslím, že toto bolo tiež taká prorocká paralela k tomu, že duchovne zmocnieť v celej Kristovej pravde, že proste zajed si, zmocni. Aj ty v tej pravde, v tom novom DNA, kým o tebe hovorí, že si zmocni, najed sa. Čítaj moje slovo. Pamätám si ten čas, keď aj ja som sa mala veľmi ťažko a bolo obdobie, že som nevládala chodiť veľmi medzi ľudí a trvalo to nejaké obdobie a boli ľudia, ktorí ma pozbudzovali a boli ľudia, ktorí mi hovorili proste, čo tak dlho to trvá alebo tak a ja si pamätám ten čas, že ja som potrebovala som ten čas. Potrebovala som čas nechodiť nikam. Potrebovala som ten čas byť doma proste a vyplakať tú bolesť. Vyplakať to nepochopenie, to neporozumenie. Proste ten smútok, ktorý bol vo mne, on bol tak hlboký. A myslím si, že keď sa niekomu stane to, čo sa stalo nám, to je proces. To je 1. decembra. Proste sú narodení niekoho, koho hlboko milujem. A nie je tu. A navždy, navždy bude v mojom srdci. A ja vás chcem povzbudiť aj z tohto miesta, že ak máš nejakú bolesť a potrebuješ ju zložiť k Bohu k nohám, urob to. Ja si pamätám, že som mala také stretnutie s Bohom a hovorila som mu všetky veci, ktoré ma trápia a pýtala som sa ho. A môžem vám povedať, že nebola som akože slušná voči Bohu. Pamätám si, že som tak hrozne na ňoho kričala a tak plakala a vyplakala, ako keby mu vyrozprávala všetko, čo cítim a on neodišiel. On tam zostal a počúval ma. A objal ma. A pre mňa to bolo veľmi silné, že Ježiš sa nebojí tvojej bolesti. On sa nebojí ani toho, že nebudeš slušný alebo slušná. Povieš mu veci úprimne, ako si myslíš, lebo on tam bol a on vie, ako sa cítiš. On vie presne, čo prežívaš, presne, čo si prežil a prežil. A on chce s tebou jednať. A je to nádherné miesto. Ak máme odvahu skloniť sa proste i čo i len k lemu jeho plášťa, dotknúť sa ho tak, že môžeme byť uzdravení. Jeden z tých dôležitých vecí, ako prekonať úzkosť a depresiu, je, že si stvorený pre vzťahy. Ty si stvorená pre vzťahy. Ak sa dlhšie už izoluješ a nechodíš do žiadneho spoločenstva, alebo si sa uzavrel v sebe, tak to je jeden z tých dôvodov, kedy môžeš uveriť rôznym klamstvám, pretože my sme boli stvorení pre vzťahy. Takisto modlitba. Pre mňa modlitba proste v aute, keď šoferujem, to je miesto, kde ja zažívam veľmi Božú prítomnosť v aute. A keď idem dlho po diaľnici, tak dlho ju zažívam, že mám chváli, ja ťa chcem pozbudiť. To sú tie miesta, ktoré môžeš, tie veci, s ktorými môžeš prekonať. Ťažký čas mne veľmi pomohla, dobíjalo baterky, robiť niečo, čo mám rada. Pre Vládka je to šport, pre mňa je to umenie. Pre teba to môže byť niečo iné, ale robiť niečo, čo máš rád. Nebyť ustarostený o zajtrajší deň, ale ísť krok za krokom. Krok za krokom, deň za dňom. To mi pomáhalo najviac, keď som sa mala najťažšie. Vládko mi vždy hovoril, Martinka, ideme deň za dňom, ideme krok za krokom. Nedávaj si veľké ciele, poď pomaly a pôjdeme spolu. A mne to veľmi pomohlo. Takisto byť menej na sociálnych sieťach. Ak máš nejaké úzkosti alebo nejaké stavy, proste vypni to. Vymaž si aplikáciu. Ja som si vymazala jednu. Je to super. Vymaž si apku. Není. Není tam apka. Neklikneš tým pádom na to. Keď potrebuješ, vymaž si všetky aplikácie sociálnych sietí, ktoré potrebuješ. Vymaž si ich. Ak ti to nerobí dobre, urob to na nejaké obdobie. Nemusíš sa odhlasovať z účtu, ale urob to preto, aby si mohol byť bližšie k nemu. Cvičenie. Niektorí z vás tu zabehli maratón alebo chystajú sa na maratón. Hýbať sa. Dneska Nikolás, pozdravujem ho. Cvičenie. Cvičenie veľmi pomáha preto, aby tieto rôzne stavy, ktoré máme, proste Takisto odpustenie, odpustiť ľuďom, pustiť ľudí, aj keď nie každý má rovnaký prístup k nášmu srdcu, ale nedržať si neodpustenie, nenávisť. Dať si pauzu od rôznych kofeínových vecí. A viete čo? Ak by sme sa teraz mohli tak nadýchnuť zhlboka. Poď so mnou. Raz, dva, tri. Nadýchnuť sa zhlboka. Dýchaj. Proste, keď ti je ťažko. A krm sa Božím slovom. Krm sa dobrými vecami, ktoré dávajú nádej. Ktoré dávajú život. Ak by sme sa teraz mohli skloniť svoje hlavy, ak je tu OK s tebou a ak by kapela mohla prísť. Ak môžeš zavrieť svoje oči, ak sa chceš postaviť, sa postav, ak chceš zostať sedieť, seď. Je sloboda v tomto dome. A chceme sa teraz modliť, chceme sa teraz stíšiť. Ak si môžeš zavrieť svoje oči, je to kvôli takému súkromiu medzi tebou a Bohom, kedy proste mu môžeš povedať, čo cítiš, môžeš mu povedať, čo ťa trápi a nikto iný sa na teba nebude pozerať, pretože každý má svoje oči zavreté. A ako som hovorila tento príbeh, tak ja verím, že tento príbeh je o niektorých z nás, ktorí sa potrebujeme dotknúť len jeho rucha. Ja osobne verím, že tento príbeh je pre cirkev, ktorá potrebuje zažiť dotyk, ktorá potrebuje zažiť uzdravenie, ktorá potrebuje zažiť blízkosť nebeského Otca tak, že budeš poznať svoju identitu. Že budeš vedieť, ako sa voláš, môj syn, moja dcéra. A ja verím, že Otec aj dnes ráno nás volá na také nové miesto, bližšie k nemu. Uprostred duševných vecí, ktoré prežívame a cítime, uprostred toho chaosu, myšlienok, ktoré veľakrát v nás sú, sa ťa chce dnes dotknúť. Ja tomu hlboko verím, pretože sa dotkol aj mňa. A keď som sa mala úplne najhoršie, tak viete, čo mne najviac chýbalo? Bola nádej a bola radosť. To boli dve veci, ktoré som potrebovala vidieť. To bola nádej, ktorú som úplne stratila. A bola to radosť, ktorá mi chýbala z dennodenných vecí z každého dňa. A to boli dve veci, za ktoré som sa modlila každý deň. Bože, prosím, navráť mi nádej. A navráť mi radosť. A chcem vám aj z tohto miesta povedať, že Boh mi to vrátil. A nie len to, že mi to vrátil, ale On mi dal o mnoho viac. Dal mi porozumenie Jeho srdca naproti mne, porozumenie toho, ako ma vidí, porozumenie toho, čo pre Neho znamená, keď my dvaja sme spolu v modlitbe, keď ja sa obraciam na Neho, keď sa pozerám najprv na Neho a potom na všetko ostatné, čo ma ťaží, čo ma bolí, čo riešim v ten deň, že môj pohľad je prvý na ňom a ja ťa chcem dnes pozbudiť a verím, že Otec nás volá bližšie. Ako spoločenstvo, ako cirkev, ako národ, bližšie k Nemu. Volá ťa možno na miesto, aj keď to bude vyzerať divne a zvláštne, aby si sa možno dotkol toho rúcha. Aby si možno povedal, že ja už kapitulujem, ja nevládzem, ja sa potrebujem proste s tebou stretnúť, Bože, lebo mám toho už dosť. Už toho bolo na mňa veľa. Chceme sa aj teraz v tomto duchu modliť, ak túžiš možno aj zažiť Boží dotyk. My máme aj modlitebný tím a potrebuješ modlitbu. Ja ťa chcem pozbudiť, prídi dopredu, túto z kraja na pravej strane a poprosím všetkých modlitevníkov v tomto zbore, prídite dopredu a ak potrebuješ modlitbu, prídi. Veľakrát sa veci udejú, až keď sa postavíme z tej našej vysedenej stoličky a povieme, Bože, ja chcem zažiť niečo, ja potrebujem urobiť prvý krok, ja potrebujem ísť, ja potrebujem zažiť Tvoj prielom, ja potrebujem zažiť Tvoju blízkosť. A ja ťa chcem pozbudiť, prvý si veľakrát uchvácujú tie veci, ktoré pre nich pripravil Boh Otec, pretože sa nehanbia, odložia strach a idú. Chcem ťa povzbudiť príď, ak potrebuješ zažiť Boží dotyk. Pane Ježišu, drahý, ja ti ďakujem dnes ráno za toto spoločenstvo, za toto miesto, v tomto meste, v Bratislave, v tomto národe na Slovensku. Ja ti ďakujem, že v Biblii sa píše, že 24 hodín prebiehajú chvály v nebi, že anjeli uctievajú kráľa kráľov a dnes na Slovensku sa stretlo veľa spoločenstiev, ktoré ťa chvália a uctievajú, ale my tu v Otcovom dome sme tu preto, aby sme chválili a my chceme chváliť v pravde. My chceme chváliť v úplnej pravde a opravdivo a v duchu a ja sa modlím, Otec, aby toto svedectvo tejto ženy, aby to v nás rezonovalo celý týždeň. Ja sa modlím, aby toto svedectvo ženy, ktorá vydala svedectvo, ktorá povedala, že to som ja tá, ktorá sa ťa dotkla, Ježiš. Ja som tá, ktorá proste prekročila Mojžišov zákon, predrala sa cez dáv, pretože som bola už tak frustrovaná. Už som bola tak zničená, že už som potrebovala zažiť Boží dotyk a ja som to. A ja sa modlím za každú dceru na tomto mieste, za každého jedného syna. A ja sa modlím za nové vanutie Ducha Svätého v tebe, v nás, aby sme zažili tvoju prítomnosť, Otec, aby sme zažili tvoju blízkosť. Len tak vnímam, že je tu nejaká žena, ktorá má veľký problém odovzdať veci Bohu, lebo si stratila dôveru voči Bohu. Možno si kedysi proste dôverovala Bohu a neudiali sa tie veci, ako ty si myslela, že sa majú udiať, ale vidím tú ženu, akoby váhala proste sa dotknúť toho Ježišovho rucha, hoci veľmi chceš, pretože máš takú trust issue. Máš takú issue, takú lekciu s dôverou, že už nevieš tak dôverovať Bohu, lebo si mala pocit, že Boh tam vtedy nebol. A chcem ťa pozbudiť, ak toto slovo je pre teba, tak Boh tam je, Boh tu je a Boh ti chce pomôcť tou vecou, ktorou ťa tak veľmi trápi. Odovzdaj mu ju. Odovzdaj mu ju. On čaká. Ak sú to tvoje deti, oni patria jemu. Ty ich vychovávaš pre neho a pre niekoho iného. Ale oni patria jemu. Ak je to tvoje manželstvo, odovzdaj mu to. Pán vie o tebe a ak máš problém s tou dôverou, je to tiež proces, ako sa naučiť nanovo dôverovať jemu a jeho slovu, že on o tebe vie, on ťa pozná, on ťa nepustí a on ťa udrží.